Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Uz srdečan pozdrav, poštovani slušaoci, predlažemo vam i šta da poslušate u ovoj emisiji. Predstavljamo istinometar koji će mjeriti šta od obećanog ispunjavaju crnogorski političari. Direktor portala Dragoljub Vuković.
Neću otkriti identitet osobe koja je laka bila na obećanjima i onda ga pita žena toga gospodina zašto si obećao to da ćeš mu dati kad znaš da nećeš. Neka čovjek ode zadovoljan. Znači, otprilike naši javni poslanici se ponašaju tako da oni koji slušaju odu zadovoljni.
Kako žive penzioneri u Bosni i Hercegovini, predsjednik udruženja iz Republike Srpske Rade Rakulj.
Jedna trećina njih po primanjima nema dovoljno ni za biološki dio života, a kamoli da ima za ukupne životne potrebe.
Koliki je stepen siromaštva sjevera građana Kosova najbolje svjedoče korisnici narodnih kuhinja.
Grehota mi je reći, ali mislim da kad sam izgubio imovinu i porodicu i ostave svega, onda šta ću i ja? Tak živim, samo živim.
Kako stranci vide bosansko-hercegovačku turističku ponudu?
U nekim dijelovima, na primjer u Trebinju, iako su vrlo srdačni i gostoljubivi, gotovo svi natpisi su na ćirilici. Mislim da to za mnoge goste sa zapada i općenito izvan ovih prostora može biti hendikep.
Kao Italijan moram priznati da Bosna i Hercegovina ima izvrsno vino, i bijelo i crno, a i hrana je vrlo ukusna.
It's very difficult.
To je zapravo najveći problem. Troškovi putovanja su izrazito visoki. To je razlog zašto se u procentu malo Nijemaca odlučuje posjetiti ovu zemlju.
Hoće li Fata Orlović konačno dobiti svoju imovinu koju je zaposjela Srpska pravoslavna crkva?
Ja je gledati neću, 24 moga člana nema i moga sačira. To neću podrijeti, to gledati neću. Da je džamija, ja bi obo.
Ne plaši se Fata ni sankcija, ni zatvora u slučaju da obori crkvu.
Popriliti ja ću tu sredi.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Sa vama danas Mahir Elšani i Biljana Jovićević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dok se novi saziv Skupštine bavi rebalansom zjapećeg budžetskog minusa, niko, a najmanje pravosuđe u zemlji Srbiji, ne kažnjava i ne spriječava političare da novac građana godinama nelegalno i bahato rasipaju na šta god im se prohtje, zbog čega toliki manjak u javnoj kasi i ne može nikada da se pokrije. Medijska saga o tome kako je bivši ministar Oliver Dulić olakšao budžet za pola miliona eura, kako bi navodno pomogao porodici Novaka Đokovića da prije par godina organizuje teniski turnir Srbija Open, nije ništa drugo nego pričao jednom od modela te godinama trajuće legalizovane krađe novca poreskih obveznika, navodi u priči naša Branka Trivić.
U toku je istraga koja se tiče Olivera Dulića, bivšeg ministra zaštite životne sredine i prostornog planiranja i jednog od preduzeća koja se nalaze na listi sumnjivih privatizacija, rekao je premijer Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić. Bez iznošenja drugih detalja, Dačić je samo dodao da je proces u toku i da se traže informacije iz Slovenije zbog firme u toj zemlji. Ova vest jeste vezana za ministra Dulića, ali ne za njegovo učešće u doniranju novca građana Srbije porodici Đoković, u vezi sa čim se srpsko pravosuđe do dana današnjeg nije pokrenulo. Dulić je, podsjetimo, rekao da je nalog za doniranje novca poreskih obveznika dobio od tadašnjeg državnog vrha, ali je odbio da otkrije od koga.
Ajde kažem, recimo da je državni vrh sedeo sa porodicom Đoković, da su oni rekli da
je
bez pomoći, ajde kažem, države u tom trenutku nemoguće održati takav turnir i da je tada državni vrh procenio da bi bilo dobro da vlada pomogne.
Od funkcionera iz Demokratske stranke, doskora stožerne partije vladajuće koalicije, bivši ministar Božidar Đelić i jedan je od njih, nismo dobili informaciju koja bi vodila ka tom misterioznom državnom vrhu. Pitali smo i Borislava Stefanovića, člana predsjedništva Demokratske stranke, zna li on ko je Duliću ovakav nalog dao.
Zaista ne znam o tome ništa, osim da je vlada donosila odluke na svojim sednicama. Ministar je uvek imao određene ingerencije u okviru svog ministarstva, u okviru kojih eventualno mogu da reaguje. Da li je bilo sugestije ili dogovora na nivou koalicije ili vlade, to ne znam. Zaista.
Da li je to možda kod Boris Tadić?
Ne znam.
Zaista. Zaista Đoković i nastupili na...
To sad, znate šta, mislim, to su sada spekulacije. Mislim da je Novak Đoković i familija Đoković neko ko je zaista pokazao visok stepen onoga što je važno za ovu državu i brige za ovu državu, i tako da ne treba ih stavljati u stranačke okvire, to pokušavam da kažem. A sada ko je, na koji način nekome sugeriso ili je napravljen neki dogovor, to morate druge ljude da pitate.
Možda i nije ključno pitanje zašto Dulić neće da kaže komu je iz vrha vlasti naložio da plati oko pola miliona evra reklamu za akciju Očistimo Srbiju na turniru Serbia Open. Važnije od toga je svakako to što pravosuđe ništa povodom svega toga nije preduzelo, kaže za Radio Slobodna Evropa Dragan Dobrašinović iz Topličkog centra za demokratiju i ljudska prava i Koalicije za nadzor javnih financija, organizacije koja je još pre godinu i po dana istražila Dulićevu zloupotrebu javnog novca vezano za pomenuti turnir.
Da će javno službenstvo preduzeti određene mere. Međutim, to se nije dogodilo. Samim tim pokazano je da srpsko pravosuđe u tom trenutku nije imalo nikakvu volju niti smelost da se obračuna sa nosiocima korupcije i kriminala u vrhu državne vlasti. Priča doskorašnjeg ministra Olivera Dulića liči na neuspešan pokušaj prebacivanja odgovornosti na nekog trećeg koga on neće i ne želi da imenuje. Mi smo bili uvereni da je ministar ministar, a da nije deo kurirske službe koja sprovodi naloge nekih drugih instanci. Nakon svega, očigledno je da ni Oliver Dulić više ne poriče da je počinjena velika i ozbiljna zloupotreba javnim financijama. Stvari su sada dovedene do krajnjih granica i izgledaju ovako. Ili je Srbija pravna država, ili je Oliver Dulić na slobodi. Jedno sa drugim ne ide zajedno.
Da postoje ozbiljne indicije da je reč o korupciji i zloupotrebi javnog novca, naglašava naš sagovornik, govori i to što je oko pola miliona evra za Dulićevu reklamu na turniru uplaćeno ne na račun firme porodice Đoković, Family Sport, nego na račun kompanije News Wall, Aleksandre Drecun, koja je prethodno bila sekretarica u Tadićevom predsjedništvu.
Za nas su činjenice jasne. Postoje papiri koji dokazuju da je novac uplaćen firmi koja se zove News Wall, koja je osnovana prethodne godine, koja u toj prethodnoj godini nije imala ni jedan dinar prometa na svom računu i koja u godini kada je prvi put uplaćeno za reklamu na turniru 80% svog prometa inkasirala samo na osnovu tog jednog ugovora.
Srđan Đoković, otac Novaka, izjavio je da je na račun njihove porodične firme Family Sport uplaćeno samo oko 100.000 evra. U čijim džepovima je onda završio ostatak od oko 375.000 evra javnog novca? Dobrašinović još jednom naglašava da nisu Đokovići dobili pare od vlade Srbije, nego firma News Wall, pomenuta Aleksandre Drecun.
Firma News Wall je bila ekskluzivni zakupac prostora na turniru, a vlasnik turnira je porodica Đoković, odnosno njihova firma Family Sport. Za nas postoje samo činjenice, postoje papiri koji pokazuju trag novca. Treba pratiti trag novca i one papire koji na njega jasno ukazuju. Ako postoje neka drugačija pozadina, ako neko zaista sede u vladi Srbije i dogovara sa porodicom Đoković da se sredstvima srpskih obveznika finansira deo turnira, to je stvar koju treba rasvesti. Ako Dulić zna ko je to uradio, neka on jasno kaže. Ako ne zna, ostaje jasna činjenica da je to on uradio, da je on potpisao i da je njegovo ministarstvo po njegovom nalogu prenelo novac firmi News Wall. Znači, opet naglašavam, News Wall, a ne firmi Novaka Đokovića.
Ovo je tek jedna od benignijih pričica o korupciji ovdašnjih elita. Sistemska korupcija i nekažnjivost političara u Srbiji odavno više nikome nisu vest. Otužna srpska tranzicija definitivno je pokazala da je jedini plan bio plen. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Već smo navikli da od političara svakodnevno, čak intenzivno u periodu izbornih kampanja dobijamo obećanja koja i oni sami i građani zaborave čim prođu izbori. Neka od njih oni tako ponavljaju više puta znajući da valjda niko ne očekuje da ih ispune. Pitanje je da li se tu može nešto promijeniti. U svakom slučaju, političari u Crnoj Gori od danas će svakodnevno biti na provjeri po sasvim novim kriterijumima dosljednosti, konkretnosti i tačnosti datih obećanja. Projektom Istinom jer Centar za demokratsku tranziciju želi da poveća svijest o odgovornosti za izgovorenu riječ, da je personalizuje, a time i birače pokuša izvući iz apatije. Od Olivere Nikolić čućemo o čemu je riječ.
Nije novina da političari i ljudi koji se bave javnim poslom u Crnoj Gori nemaju do kraja izrađen odnos prema javnosti, često govore bez argumenata i olako daju obećanja. Takvo stanje urednik danas promovisanog portala istinomjer.me, dugogodišnji novinar i Dragoljub Vuković, ilustruje anegdotom.
Neću otkriti identitet osobe koja je laka bila na obećanjima, i onda ga pita žena toga gospodina, zašto si obećao to da ćeš mu dati kad znaš da nećeš. Neka čovjek ode zadovoljan. Znači, otprilike naši javni poslanici se ponašaju tako da oni koji slušaju odu zadovoljni. A hoće li to biti ispunjeno, kako će se to desiti i tako dalje, to ih u tom trenutku baš ne zanima, pogotovo u vremenima ovih izbornih kampanja.
Cilj istinomjera je personalizacija odgovornosti za izgovorenu riječ, data obećanje, kaže Vuković.
Ajde se odgovornost personalizuje. Znači da se odgovornost ne skriva iza političkih partija i za vlade kao entiteta, nego da svaki ministar odgovara za ono što kaže, obećava, radi i tako dalje. Zato su ovdje stvari personalizovane. Ne govorimo o, naravno, kroz programe, govorimo o političkim strankama, o njihovim obećanjima.
Kampanja za parlamentarne izbore 2012. tek će biti predmet analize, a prethodna iz 2009. pokazala je da su četiri partije sa najviše osvojenih glasova bile toliko uopštene u obećanim programima da nije bilo moguće pratiti njihovu dosljednost u ispunjavanju, ukazuje izvršni direktor Centra za demokratsku tranziciju Dragan Koprivica.
Program vladajuće partije je bio toliko nekonkretan da nismo uspjeli da provjerimo, odnosno da ispratimo kako je taj program ispunjen.
Istinom jer je već markirao nedosljednosti, poluistine, neistine, u čemu za sada prednjače ministri. Tako je prvi među njima premijer Igor Lukšić u julu saopštio da je izgradnja autoputa do granice sa Srbijom izvjesnost, da bi se koji mjesec kasnije pozivao na realnost i bio nešto suzdržaniji. Istinom jer je notirao i da Lukšićevi ministri olako barataju brojkama koje život znače, pa je tako po pojedinima stopa zaposlenosti u julu bila 10% veća od prošlogodišnje, što je višestruko manje od onoga što bilježi zvanična statistika. Slično je bilo i sa cijenom hljeba, za koju ministar poljoprivrede Tarzan Milošević neprovjereno tvrdi da nije skuplja od vekne u regionu. U Demokratskom frontu pozdravljaju pokrenuti projekat, ali ističu da su građani odgovorni koliko i političari, da brzo zaboravljaju, još lakše praštaju i ne kažnjavaju prevare. Funkcioner Demokratskog fronta Goran Danilović u izjavi za Radio Slobodna Evropa.
Građanin ima odgovornost koliko i političar, zbog toga što mu je vrlo često svejedno da li političar govori istinu ili ne.
I u manjoj članici vlasti, Socijaldemokratskoj partiji, pozdravljaju inicijativu nevladinog sektora koji će, kako očekuje funkcioner stranke Raško Konjević, doprinijeti većoj opreznosti političara.
Jedan takav projekat čini mi se da će doprinijeti povećanju političke kulture i svakako dodatnoj opreznosti političkih aktera na crnogorskoj sceni.
U mjerenju izgovorenog, Crna Gora se pridružila mreži aktivista u regionu. Kampanja 2012 će biti pažljivo praćena, saopšteno, filtrirano, analizirano, a građanima redovno ispostavljeni dokazi o dosljednosti biranih političkih predstavnika. Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini je više od pola miliona penzionera. Većina njih živi ispod granice siromaštva. Prosječna penzija ubjedljivo je najniža u poređenju s primanjima najstarije populacije u zemljama u okruženju. Skoro 5 godina visina bosansko-hercegovačkih penzija nije povećana, iako su cijene osnovnih životnih namirnica, ali i režija, u međuvremenu po nekoliko puta skočile. Selma Boračić predoči će nam kako živi većina penzionera u Bosni i Hercegovini.
U federaciji prosječna penzija iznosi oko 170 eura, dok je za 10 eura niža u Republici Srpskoj. Međutim, više od 60% penzionera iz federacije prima minimalne penzije, koje iznose 155 eura. Poređenja radi, prosječna penzija u Srbiji iznosi 190, a u Crnoj Gori i Hrvatskoj 270 eura. Predsjednik udruženja penzionera kantona Sarajevo Mehmed Ali Arapa kaže da penzioneri nikada nisu bili u gorem položaju.
Najveći broj penzionera trpi, jedva sastavlja kraj s krajem. Cijene rastu svaki dan, penzije su naše mirovale svega za 5 godina su povećane negdje oko 5%, tako da su penzioneri došli na jednu donju granicu svog standarda, odnosno standarda svog života.
Dok plate režije te neophodne lijekove, od penzije im ostane 1 euro i 50 centi dnevno za hranu. Većina penzionera živi ispod svake granice ljudskog dostojanstva, kaže predsjednik Udruženja penzionera Republike Srpske Rade Rakulj.
Jedna trećina njih po primanjima nema dovoljno ni za biološki dio života, a kamoli da ima za ukupne životne potrebe.
Penzije nisu povećane skoro 5 godina. Cijene rastu, a penzioneri iz mjeseca u mjesec jedva sastavljaju kraj s krajem.
Prosvjetni radnik sa 360 maraka, eto, dalje ništa ne mogu pičeš.
Ja živim tako, pa mogu još da zaradim šta mimo toga, da nešto posijem, da ovu, da znaš kako penzioneri da vere.
Imam čerku, pa ona mi pomaže.
Penzioneri to obični jadnici, nikad im gore nije bilo.
Da je voda došla do grla penzionerima u Bosni i Hercegovini potvrđuje i direktor potrošačke zadruge Eurobih Mesud Lakota. Naime, u narodnom dućanu koji djeluje u sklopu zadruge, penzioneri sa primanjima do 250 eura mogu kupovati osnovne životne namirnice po nižim cijenama. Lakota kaže da su BH penzioneri u takvoj situaciji da moraju paziti na svaki cent.
Vjerujte mi,
da je i ovdje došlo do erozije, tako da kažem, standarda, jer se kupuje ono najneophodnije, to je hljeb, mlijeko, tjestenine, grah. Uglavnom ovi proizvodi koji se maltene svakodnevno koriste za ishranu, nema nikakvog luksuza, jednostavno preživljavanje. Jer ne treba zaboraviti da ono jučer što su uzeli za 100 maraka, već danas ne možete to isto kupiti.
Kako bi umirio nezadovoljstvo ali i glad kod velikog broja penzionera, premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić sastao se sa predsjednikom Saveza penzionera u ovom entitetu, Omerom Omerbašićem. Obećao je ispunjenje svega što su penzioneri tražili, jer premijeru ne trebaju protesti pred vladom još u vrijeme predizborne kampanje za lokalne izbore. Predsjednik Saveza penzionera Federacije Bosne i Hercegovine Omer Omerbašić.
I dobili smo garanciju da će postojeće penzije biti isplaćivane u ovom iznosu i na vrijeme. Zatim smo se dogovorili da sa povećanjem privredne aktivnosti koja se očekuje početkom iduće godine planira se neko znatnije povećanje penzija.
Postojeći penzioni sistem u oba BH entiteta zbog načina na koji se finansira je neodrživ i pitanje je da li će na ovim osnovama moći opstati u naredne 2 ili 3 godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Slobodna Evropa.org.
U Sjevernoj Mitrovici se i 13 godina nakon konflikta mogu čuti zvuci sirene za vazdušnu opasnost koji uglavnom prethode nemirima i incidentnim situacijama između lokalnih Srba i međunarodnih bezbjednostnih snaga u ovom dijelu Kosova. Međutim, za 7000 interno raseljenih i izbjeglih lica nemiri čini se nikada nijesu ni prestajali. Kažu, kako ćemo čuti u reportaži Jasmine Šćekić, žive na samom rubu egzistencije, zaboravljeni od svih.
Kosovska Mitrovica 2012. godine.
Zašto da ti vazim kad sam gladna?
I više od 7000 interno raseljenih i izbeglih lica.
Vjerujem da ne znamo sad ni na čemu smo, ni tamo, ni vamo. Bilo gdje da odeš, mi smo ljudi ne treće kategorije, nešto niže razinu, skroz. Ogočili sam na ovo novo društvo skroz, jer ovdje nema prijatelja. Ljudi su zauzeli lepa mjesta, sve što ima više izbeglice njemu odgovara. Otvaraju nove kancelarije, otvaraju radna mjesta za njihovu djecu, nikom ništa ne može kaži. Ne. I ne dolazi u obzir na nikakav miting, na nikakvu više masovno nešto da je srčano. Ne, niko nije došao kod nas, nama da pomogu.
Jovan Radaković, korisnik Narodne kuhinje u Severnoj Mitrovici.
Greota mi je reći, ali mislim da kad sam izgubio imovinu i porodicu i ostao bez svega, onda šta ću i ja? Tak živim, samo živim.
Jela Vladetić je izbjeglica iz Knina. Više od 10 godina živi u Severnoj Mitrovici.
To je jedna obična učionica, pregrađena na 3 male sobice sa najlonom. Ja ovdje nemam gdje se okopa, ja ovdje nemam gdje da stavim bez mašinu. Ja sam kupila 2 posteljene, ja i nemam gdje da stavim. Ovdje su buba švabe, ovdje je higijena katastrofalna. Ljudski odnosi nikak. I ovo živ niko ne obilazi, nikoga nije briga.
Stanarima četvorospratne zgrade, poznatije kao zgrada sindikata, koje su urušilo 4. marta 2009. godine u strogom centru u Severnoj Mitrovici, lokalne vlasti, uprkos obećanjima, do danas nisu rešile njihovo stambeno pitanje. Bez krova nad glavom ostalo je 35 porodica, a na mestu nekadašnje zgrade danas je samo prazna površina zarasla u korov. Predstavnik stanara zgrade sindikata Tomislav Vučković.
Nama se dešava to da polako starimo, da gubimo nadu i pored svih obećanja i po 4 godine mi smo svi na ulicu i razboleli se i oboleli.
U Severnoj Mitrovici pored izbjeglica i interno raseljenih lica u socijalno najugroženiju grupu građana svakako spadaju pripadnici romske nacionalnosti. Romkinja Đulijeta Toska.
Bio mi je otac u bolnicu i ja sam čula za majku. Ako veru sad smo bili u Zvečanu, idem, uzmem levo kontejner, uzmem jednu torbu ili nešto, donesem da mu dam da jedu iz ovih brata. I zašto da ti lazim kad sam gladna?
I južno od Ibra situacija je identična. Povratničko selo Dresnik, nadomak Kline. Kažu, zaboravljeni su od svih.
Samo sam natukla jedne cipele i potetila sam ih. Bila sam u štalu, krenuli. Sa sinom, sa snajom i sa troje deta. Kad smo se vratili, još grđi. Nemaš ništa, nemaš gdje da suseliš, nemaš da legneš. nemaš da jedeš, nemaš da piješ, nemaš da obučeš, da obuješ. Stani pomažu jednom, jedan paket mi da na 6 mjeseci. Tolike godine što sam radila, 50 godina. Radila sam sa Vemaru, dok sam sve zaradila. Kad sam sve zaradila, sve sam izgubila u sekundu. O čemu se nadam? Samo kažem i krstim se i Bogu svecima se molim i svetome Nikole i svete petke porušene, da mi Bog se čuva de. I kako ćemo da živimo, ja ne znam i dokle ću. Jedan dan će doći taj dan, pa neće niko ni vidjet ništa, neće ni naći ovdje, ko zna gdje će, šta će.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
slobodnaevropa.org.
Ako se želite baviti turizmom, autobuska karta iz Njemačke do Bosne i Hercegovine ne smije biti skuplja nego avionska, kako je to sada slučaj. A avionska od Moskve do Sarajeva samo u jednom pravcu preko 700 eura. Napisi u manjem bosansko-hercegovačkom entitetu Republici Srpskoj, ako se nadaju turistima, ne mogu biti samo na ćirilici, a prelijepe pejzaže na pojedinim mjestima ne smiju ružiti smetlišta. Ovo su neki od primjedbi grupe novinara iz 10 evropskih i zemalja regiona koji su boravili u trodnevnoj posjeti u Bosni i Hercegovini. Posjetu je finansirala Evropska unija, cilj upoznavanje sa turističkim potencijalom zemlje koje je turistički dragulj koji treba promovisati, ali još puno toga urediti. Zvijezdan Živković prikupio je detalje.
Među novinarima bio je i Hrvoje Dečak, pomoćnik glavne urednice hrvatskog mjesečnika Meridijani. On navodi da su BH turistički radnici gostoljubivi, govore strane jezike i nude kvalitetne brošure. Mada...
U nekim dijelovima, na primjer u Trebinju, iako su vrlo srdačni i gostoljubivi, gotovo svi natpisi su na ćirilici. Mislim da to za mnoge goste sa zapada i općenito izvan ovih prostora može biti hendikep, ali mislim da se BH jako trudi da privuče turiste i zaista smo vidjeli da ih ima čime privući.
Zamjenica urednika časopisa Lisa, Marija Jakob, ističe da su pristupačne cijene razlog zašto sve više turista iz Srbije, pogotovo mladih, posjećuje Bosnu i Hercegovinu.
Prvo, znamenitosti koje mogu da vide. Tu zaista ima mnogo iz raznih vekova, ostataka civilizacijskih, znači nešto kulturološki što mogu da nauče nešto. A ako nisu zainteresovani da nauče, uvijek mogu da jedu ćevape, da se druže, da piju dobra vina, dobru rakiju. Mnogo je jeftinije nego u Srbiji. Čak i mislim da biste trebali da organizujete i shopping ture ovamo.
Italijanski list La Repubblica poslao je novinara Emilija Radičea da izvještava o ljepotama BiH. On strahuje da su brojni njegovi sunarodnjaci malo upoznati sa bosansko-hercegovačkom turističkom ponudom.
U Italiji je Bosna i Hercegovina primarno poznata po Međugorju i nedavnom ratu. Međutim, ova zemlja ima mnogo potencijala. Priroda je ovdje nevjerovatna i idealna za planinarenje i rafting. Teren je odličan i za jahanje ili vožnju na motorima. Kao Italijan, moram priznati da Bosna i Hercegovina ima izvrsno vino, i bijelo i crno, a i hrana je vrlo ukusna.
Urednik rubrike Slike i vremena njemačkog lista Frankfurter Allgemeine Zeitung Uwe Ebbinghaus ističe da je veoma teško doći u Bosnu i Hercegovinu.
To je zapravo najveći problem. Troškovi putovanja su izrazito visoki. To je razlog zašto se u procentu malo Njemaca odlučuje posjetiti ovu zemlju. Autobuske karte su čak skuplje nego avionske, što je kontradiktorno. Trebalo bi uspostaviti jeftinije vozne karte.
Novinarka moskovskog Voyage magazina Elena Račeva kaže za Radio Slobodna Evropa da je Bosna i Hercegovina turistički dragulj, te da ruski tur operatori trebaju više raditi na promovisanju ove zemlje.
Bosna i Hercegovina je veoma egzotična po svojoj prirodi, ali i karakteru ljudi. Međutim, vize su i dalje problem. To koči mnoge moje sunarodnjake da posjete ove krajeve. Ako želite doći u Sarajevo, trebate uzeti bus iz Kotora, Dubrovnika ili Beograda, dakle ne postoji direktna autobuska linija. Ako se pak odlučite putovati avionom iz Moskve, cijene su vrtoglavo visoke, jednosmjerna karta iznosi do 700 eura, to je nevjerovatno.
Britanac John Bell radio je za mnoge medije poput Independenta, Guardiana, ali i u BBC-u, britanskom TV kanalu 4, CNN-u. uređujući emisije iz oblasti turizma, stručnjak je za turizam i avijaciju, te predaje na brojnim univerzitetima svijeta, uključujući i na Banjalučkom.
Bosna i Hercegovina ima ogroman potencijal. Međutim, ja vidim onaj isti zid koji su prije 15 godina podigle BH vlasti. Sve zidove trebamo skloniti jer će se turizam desiti bez obzira što vlasti u ovoj zemlji o tome misle. Smatram da ova zemlja nudi najbolju vrijednost u cijeloj Europi. Prema britanskim standardima, cijena noćenja u iznosu od 80 eura je zaista vrlo pristupačna.
John Bell naglašava još nešto.
Kako bi Bosna i Hercegovina imala više turista sa zapada, treba riješiti pitanje pristupa. Sarajevski aerodrom je skoro pa najskuplji aerodrom u cijeloj Europi, što je nerazumno. Konačno, 2014. bit će 100. godišnjica od početka Prvog svjetskog rata. Tada će svijet uprijeti oči u ovu zemlju i njen glavni grad. To je zlatni trenutak koji Sarajevo treba da iskoristi. Međutim, još ne vidim nikakve pripreme za ovaj historijski događaj.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvijezdan Živković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Već 12 godina Fata Orlović iz Konjević polja kod Bratunca vodi sudski spor kako bi se nelegalno sagrađena pravoslavna crkva izmjestila iz njenog dvorišta. I umjesto gonjenja onih koji su upali u njen posjed i posadili srpsku pravoslavnu crkvu, na optuženičkoj klupi gospođa Fata. Naime, ona je za 12 godina više puta bila na optuženičkoj klupi jer je navodno ometala vršenje službe u crkvi. Prošle sedmice ponovo je bilo suđenje. Fata Orlović ipak ne odustaje od namjere, insistira na izmještanju crkve i ne prihvata ni milion maraka da crkva ostane u njenom dvorištu. Čeka konačnu sudsku odluku, ali kaže ako sud ne odluči u njenu korist, ona će sama početi da ruši nelegalni objekat. Iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Provela je Fata Orlović više od deceniju u sudskim klupama na putu do pravde i želje da se nelegalno sagrađena pravoslavna crkva izmjesti iz njene avlije. Kaže da je sve ovo politička igra.
Ja 12 godina se borim za svoju avliju, a cijela Bosna i svi političari puca priko moje leđa, priko moje avlije.
Još uvijek Nana Fata do pravde nastoji doći sudskim putem.
Ponudila sam i lijepo sa sudom da je nosi. Nije tudi potrebna, Srba ne ima, i ponudila sam da nosi 12 godina. Ako ja tražim ko od ljudi da se ona premjesti Jegodi, gdje je njihova zemlja, da se nosi iz moje zemlje, nije nundi potrebna i neću, ne mogu je da gledam, a i neću ni da je gledam.
Ne vjeruje međutim više Fata sudu u Srebrenici, već put do pravde nastavlja tražiti na višoj instanci.
Kad je došlo 12 godina da se nosi, kazali su da nisu nadležni. Ja sam tužbu sad premakla na Vrhovni sud državni, da vidimo sad šta će ovi sud urati. Ja bih željela sa sudom i sa ljudima da ovo završim.
Ako ni sud Bosne i Hercegovine ne bude na Fatinoj strani, ona ima rješenje.
Binu li naši vaki, ja ću nju minirat, jer nije u njihovome, nije nondi nadležna, njima je samo borba put u Konjević polju i da se oni raskoraće, da su oni, ja je gledati neću, 24 moga člana ne ima i moga šačira, to neću podrijeti, to gledati neću. Da je džamija, ja bi obo.
Ne plaši se Fata ni sankcija, ni zatvora u slučaju da obori crkvu.
Po prilici ja ću tu sredi. Tako je on napravio nelegalno, ja ću je oboriti. A onda ja u zemlju, a neću zatvor. Ja ću krhnuti u nju i ja onda u zemlju, a neće me u zatvor. A što negdje u zatvor, oni ko je ne uradio? Ja nisam za zatvora, ono je moje. Ja najnapred se tražim ko je ono uradio. I neki je on u zatvor, ja neću.
Srušila bi Nana Fata crkvu i pored toga što je dobijala ogromne novce samo da crkva ostane u njenom dvorištu.
Došao mi je dva čovjeka i dva novinara. Hajde kaj vam, ja sam Dodik, rekao neka si. Kaže, Srpska ti republika daje 2 milijuna, ja ću to sebe dati milijun. Ja ne dam za Jugoslaviju svu. Znaš kolika je Jugoslavija, njemu je bilo krivo, ustao je krenuo.
Tokom ovih godina Fata Orlović je i sama bila tužena zbog ometanja obavljanja vjerskog objekta u crkvi u njenom dvorištu.
Nakon toga mene su počeli tući. I tri put sam išla na suđenje što sam fota. Ja ostajem fota, izdržala sam sve.
Ova 70-godišnja starica ipak odlučna je da istraje do kraja.
Ja hoću da se crkva nosi iz moja. Nije prodato, nije dato. Napravljeno je silu i hoću da se nosi.
Ako se nelegalno sagrađena crkva iz dvorišta Fate Orlović ne ukloni za njena života, Fata je obavezala svoje nasljednike da nastave put do pravde. Za Radio Slobodna Evropa iz Konjević polja, Sadik Salimović.
U dokumentima dana za utorak 25. septembar toliko. Pozdrav od Mahira Elšanije i Biljane Jovićević. Do slušanja.